sango na veo.
Mpoko ila muna baibonso buzili baku ya kulanda sango lukuta ingala na veoa. The Voice of America uta Washington edi isango. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant ya président Félix Tshisekedi a pesi ya yelitoli pe biano na bosambi sami ya Vital Kamerhe, sami Jamal pe Jano Muhima mpo na bopengu sami ya misolo ya kotonga ndako ya mikolo kama ya président Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi andimi ede ya tiamaki mokambi ya misala ya 100 jours kasi ya mokandate na maloba pamba ya mia directeur ya cabinet ya kala ya président Félix Tshisekedi Vital Kamerhe. Kola Kazadi ya lobi misala ma akambaki misala kite na dossier ya Samibo pe Ousmane ba compagnie mibale ba Jamala Banzeneke bazali koko bakole kaliboso ya bazuzi mokambi ya Banque Centrale de Gracias Mutombo, ministre ya finance ya kala Henri Ave Moulanga, ministre ya urbanisme ya kala pe habitat, ministre ya lieu enseignement supérieur Thomas Luaka pe basusu bale kaki na eyano apesi bazuzi po na kolakisa eti asalaki makambo maso na kombo ya mokonzi ya mboka lokolo azaki loba Vital Kamerhe mokambi ya kayanda kuna ye alaki na bazuzi kopesa bango na sekele makumi mokonzi ya mboka atiaki na mikanda mia misala miango. Procureur ya cour ya cour pénale internationale CPI a kebisi ete bobomani bozali kosalama na Djougou na Mayagi na Ituri bokoki kozala mbeba eye akoki kosambisama madame Fatou Bensouda akondoli ete akondoli na mangomba pe babundi ya Ituri ete CPI elande la kamakambo ya etuka e uta 2004 bato bayambo ba kota ki boloko na sepi ba uta ki bongo Ituri lokola toma lubanga Mathieu Njolo katanga pe basusu bozongi bwa bokono bwa ebola na etuka ya ya Equateur bato zomi nde bazwami na enguma mokonzi Mbandaka pe moko na bikoro viwa Lingala epesaki maloba na mokambi ya mabongisi ya bopeto na ndelo ya mboka Dr. Dede Ndungi Ndungi.
11e epidemie ya maladie ya virus ebola na Mbandaka et que depuis déclaration wana ti mukoro ya lobi na pokwa 11 cas ya maladie ya virus ebola oyo ekotokutani nango na Mbandaka moko azali na bikoro me 11 cas wana ba genere deja do ba bimisi plus de 125 contacts oyo tozali sensé kolandela pona bango pe bakoka ko contaminer batute au cas où ba développer maladie.
Azares Rubirwa, ministre d'État ya décentralisation a fondu na parquet à cour d'appel ya Kinshasa Gombe Batubaye bazali koloba ete atie poison na présidence ya République mpe alingi kokoyisa bokonzi. Azares Rubirwa azalaki lobi leki na bureau ya procureur pona kondima ete bosambisami bosalama kolanda maloba maye moko na baye bazali ko panza sango ya lokuta na kombo na ye azali na boloko ya makala uto sanza mibale. Etuko ya chopo ezwi moto ya yambo ya komuna na COVID-19 bato kama moko na etuka minei na na tuku minei na libwa ba ba monitsameki ya bato na sika na COVID-19 omokolo mwalobi na ekolo Kongo Demokratiki Mobimba mutango nyonso ya bakoni mokomi 3644 pe Kinshasa ezali na bango 3306 Kongo Central nde elandi na kama moko na mwambe bituka zomi nde bisimbami na COVID-19 tolanda tokindi na Nord Kivu epai wapi mutango bwa bato bokomi tuku minei na mwambe tolanda bongo sango na Erikas Mwisi
sango epesami liboso ya bapondi sango na Dr. Fatouma Hassan Sheila ministre provincial des affaires sociales pona ye bulamatali etuka ya Nord ya Kivu ebyangi bavandi bonso kokwa koto sa mobele nebeko ya